Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Ågaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. I den skal du høre om den unge sydkoreanske kvinde Song Jia, der med sin luksuriøse livsstil gav næring til drømme om rigdom og skønhed. Men en dag viste hun sig i en Chanel-bluse i en lidt forkert lyserød nuance. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give.
Hun forstod at gøre sin entré, den 25-årige Song Jia fra Sydkorea. Temperaturen på den strand, hvor hun skulle møde 11 andre unge singler i datingprogrammet Singles Inferno, Singlernes Helvede, var 34 grader i skyggen. Alle deltagere var udvalgt, fordi de var unge og ekstraordinært attraktive. De første 5 ankomne deltagere svedte allerede, og de stod akavet og kiggede på hinanden og begyndte nervøst at småsnakke om varmen. Pludselig blev der stille. Næste deltager viser for enden af den sti, der førte til singlernes strand og samlingspunkt. Det var Jia, og hun var øjeblikkeligt en stjerne. Trods varmen formåede hun at se elegant ud i en ultrakort hvid kjole med store guldknapper fra det franske luksusmodehus Balmain. Pris knap 30.000 kroner og en tilhørende rød håndtaske fra Chanel. Make-uppen understregede hendes store øjne og de fint formede, næsten dukkeagtige ansigtstræk, mens det lange mørke hår med røde strejf bølgede i havbrisen. Hold da op, Hviskede en af de ventende kvindelige deltagere med lige dele beundring og misundelse, og alle de øvrige deltagere rejste sig for at tage imod hende på stranden. Noget de ellers ikke havde gjort. Første episode af Singles Inferno blev vist i december 2021, og reality-serien blev en af Netflix' største succeser. Ikke bare i Sydkorea, hvor den var optaget, men i hele verden. Seerne elskede at se de smukke unge mennesker og høre programmets værter kommentere på de forviklinger og frustrationer, singlerne kom ud for undervejs på deres ophold på den lille ø, som gik under navnet Helvede. Det hedeste helvede på jorden, konstaterede en af tv-værterne ved synet af de hotte deltagere. På Helvedesøen var livet primitivt. Deltagerne måtte selv lave mad, finde på noget at give sig til. De boede i telte med toiletter som huller i jorden ude i naturen og havde stort set ingen mulighed for privatliv. En slags Robinson-ekspeditionen med kærlighed som blind passager. Der var visse restriktioner på øen, for deltagerne måtte hverken oplyse alder eller beskæftigelse. De skulle i stedet blot charmere hinanden og flirte uden den slags faktuelle oplysninger. Men singlerne kunne undslippe Helvedesøens primitive forhold og komme i paradis. En luksuriøs naboø, hvis de fandt en mulig partner, som de gerne ville tilbringe tid sammen med. På Paradisøen ventede overdådig behandling og masser af kvalitetstid og lov til at tale om hvad som helst i den udvalgte selskab. Hvad enten det var i helvede eller paradis, dukkede Jihara konstant op i nye outfits, der var som taget ud af de dyreste modemagasiner og med matchende smykker og makeup. Hendes bemærkninger undervejs i programmet var morsomme og selvbevidste. Hun var charmerende og vidste det, og tøvede ikke med at skrue op for charmen for at få sin vilje. Jeg kan beskrive mig selv med 2 ord. Nuttet og sexet, sagde hun som introduktion ved optagelserne til castingen. Og tilføjede, at hun ikke gad svinkehjerner, når det handlede om at date. Hvis der er noget, jeg vil have, så får jeg det, konstaterede hun. Singles Inferno var en øjeblikkelig succes, og Jia var en lige så øjeblikkelig stjerne. Knap havde hun vist sig i en episode, før modemagasiner fortalte, hvor man kunne købe hendes outfits. og sociale medier som TikTok, YouTube og Instagram flød over med rosende kommentarer til den unge kvinde. I magasiner og online kunne man tage tests for at se, hvilken deltager i Singles Inferno man mindede mest om. Og bedst var det at ende som Yara. Hun vandt hjerter med sin ærlighed omkring sine følelser og sine tårnhøje krav til partnere. Så høje som Mount Everest, som hun sagde med et smil. Udseendet og pengene var mindst lige så vigtige som personligheden. Hun lagde heller ikke skjul på, at hun havde benyttet sig af plastikkirurgi til at få gjort sin næse smallere. Sydkorea er et af de lande i verden, hvor flest benytter sig af kosmetiske operationer. Især unge kvinder ser det som en måde at blive mere attraktiv på. Op mod hver femte kvinde har enten fået en plastikoperation eller overvejer det. Og det er især øjnene og næsen, de vælger at få opereret, så udseendet bliver mere vestligt. Yara var vant til opmærksomhed i forvejen. I et par år inden tv-showet havde hun haft sin egen YouTube-kanal og Instagram-profil med flere hundrede tusind følgere. På de sociale medier fremviste hun sin omfattende garderobe af luksustøj. Hun poserede i sin mondæne lejlighed på en af den sydkoreanske hovedstad Seouls dyreste adresser. Eller hun gav skønhedstips og viste, hvordan hun brugte timer foran spejlet på at pleje sit udseende. Den opmærksomhed var ingenting i forhold til, hvad hun nu fik som stjernen i Sydkoreas mest omtalte reality-program. På kort tid svulmede antallet af følgere på hendes Instagram til 3,7 millioner, mens næsten 2 millioner fulgte med på hendes YouTube. Og det var ikke kun en stor del af Sydkoreas ca. 52 millioner indbyggere, der fulgte med. Singles Inferno gav hende også følgere i blandt andet USA. En video, hvor hun viste sit klædeskab frem og prøvede noget af tøjet i det, blev vist 6 millioner gange. Også i Singles Inferno gik det hende godt. Hun vandrede ud af programmet efter 8 afsnit, hånd i hånd med den udvalgte smukke unge mand. Medgangen ville tilsyneladende ingen ende tage. Yara var selve billedet på et drømmeliv i lykke og luksus. Det liv, som mange af seerne ønskede, de selv havde. Hendes mange fans og følgere fulgte hende minutiøst. Nogle af dem var lige så interesserede i dyre modemærker som hun selv, og de begyndte at lægge mærke til små uregelmæssigheder ved det tøj, hun var iført. Var det nu også den ægte vare? En dag viste Yara sig i en video i en lyserød strikbluse fra Chanel, og den viste sig ikke at være den helt rigtige lyserøde nuance i forhold til den udgave, som modehuset selv viste frem på fotos. Logoet på blusen var også lidt anderledes, hvis man sammenlignede med Chanels eget katalog. Mistanken bredte sig blandt følgerne. Var Yara iført de dyreste kreationer fra modehusene, eller var det billige kopier? Var hun i virkeligheden så rig, som hun så ud? Granskningen af Yaras liv standsede ikke der. Det stod klart, at Yara også var til stede på kinesiske sociale medier, og endda var begyndt at lære kinesisk. For sydkoreanerne var det stærkt mistænkeligt. For i de senere år er Sydkorea blevet præget af stærke antikinesiske holdninger. En række faktorer har bidraget til udviklingen, blandt andet strid om grænseområder, frygt for Kinas voksende indflydelse og økonomiske fremgang og kulturelle uenigheder. Nogle undersøgelser viser, at et flertal af sydkoreanerne ser Kina som en større trussel end Nordkorea. Og nu viste Yara sig frem på kinesiske medier. På et par uger i vinteren 2022 gik Yara fra at være i paradis til at være i en slags socialt mediehelvede, hvor fordømmelserne og de hånlige kommentarer strømmede ind overalt. De mange berømtheder fra musik, mode og film, der havde lavet sig fotografere med hende, tog billederne ned fra deres profiler. De tv-programmer, der havde haft hende som medvirkende, redigerede hende diskret ud. Yara selv lagde en håndskrevet undskyldning op på sine sociale medier. Hun var virkelig ked af det, skrev hun. Nogle af anklagerne om kopivare var rigtige nok. Men hun havde aldrig villet føre nogen bag lyset. Hun syntes bare, at det var smukt tøj, men hun ville benytte lejligheden til at tænke over situationen og over, om hun levede sit liv, som hun burde. Lige meget hjalp det. Flere detaljer kom frem. Også at hendes forældre ikke havde betalt for den dyre lejlighed i Seoul, og at hun ikke ejede den, men lejede den for egne penge. Og at hendes forældre muligvis var velhavende, men de var ikke mere end det. De var ikke ligefrem så stinkende rige, at de kunne siges at tilhøre den højeste elite i Sydkorea. Det havde Yara heller aldrig påstået, men hun havde på den anden side heller ikke protesteret, når hendes følgere kommenterede det. Flere vrede kommentarer fulgte. Hun er jo helt almindelig, lød det skuffet fra en af de tidligere fans. Hun havde punkteret deres drømme om hende. Yara var ikke en guldske. Geumsujeo, koreanernes betegnelse for de allerrigeste 1% i samfundet. Udtrykket er oprindeligt lånt fra det britiske ordsprog om at være født med en sølske i munden. Men i Sydkorea har det fået sit eget liv til at beskrive de forskellige sociale klasser fra guld, sølv og bronze til snavs eller mudder. Sydkorea er et af verdens mest klasseopdelte samfund, og særligt de unge koreanere mærker konsekvenserne. Deres muligheder for at få et materielt godt liv svinder ind. De har svært ved at opnå de privilegier, som deres forældre har haft, og er man født på bunden af samfundet, er det næsten umuligt at bevæge sig opad. Og der slet ikke er nået den eftertragtede status som guldske. Modsætningen til guldskeerne er snavsede skeer. Heuksujeo, samfundets laveste. De skarpe klasseskel har medført sociale spændinger og flere protester med efterfølgende uroligheder i Sydkorea, hvor civile organisationer kæmper for mere retfærdighed og lighed. Men samtidig er der i landet en enorm fascination af de rigeste og deres liv. I modsætning til de fleste vestlige lande er det ikke kun kendte skuespillere, popstjerner og modeller, som bliver idoliseret og idealiseret. Det er også de såkaldte Chabot-familier. Den lille eksklusive klikke er ekstremt magtfulde erhvervsfolk, der kontrollerer nogle af de største virksomheder, såsom Samsung, Hyundai og LG Group, i en klanlignende struktur. Både erhvervslederne og deres familier bliver nogen dyrket som en slags kongelige. Deres tøj, deres boliger, deres biler og deres vaner bliver ivrigt kommenteret og efterlignet af blandt andet unge. Ifølge flere sydkoreanske forskere er fascinationen af de rigeste en måde for mange koreanere at drømme sig til et bedre liv på. Og mens det i en dansk sammenhæng vil blive set som prisværdigt, at en ung kvinde som Yara selv betalte sin husleje i stedet for at lade rige forældre punge ud, er det anderledes i Sydkorea. Her forsvandt glorien om hende, da det stod klart, at hun havde lavet som om, at hun var en guldske. Som en af personerne i en sydkoreansk dramaserie sagde en replik: "Dette land er hjerteløst mod de svage og fyldt med overbærenhed og medfølelse mod de mennesker, der har magt." Yara var blevet afsløret som svag. Men hvad var hendes baggrund egentlig? Hun blev født i Busan i 1997, landets næststørste by, en havneby i det sydlige Sydkorea, fyldt med kontraster, farver, larm og dufte. Byen husede landets største fiskemarked, templer, gallerier, tidligere slumkvarterer, der nu var blevet hippe, gyldne strande, fancy restauranter, traditionelle spisesteder og streetfood er en del af bylivet. Yara og hendes søskende, en bror og en søster, manglede ikke noget i barndommen. Men det var ikke en barndom, hun havde fortalt sine følgere om. Hun ville beskytte sin familie, sagde hun, når hun blev interviewet, men lod sig dog fra tid til anden fotografere sammen med blandt andet sin far og sin lillebror. Blandt andet for at vise, at det smukke udseende ikke var kunstigt, men simpelthen en del af familiens gode gener. Forældrene havde tidligt blik for hendes skønne udseende, og moren opfordrede hende flere gange til at stille op til skønhedskonkurrencer, blandt andet Miss Korea. Yara afviste. Hun var med sin 1,63 meter ikke høj nok til for alvor at kunne gøre sig gældende, vidste hun. I stedet begyndte hun at danse. Hun ville have været balletdanser, men var usikker på, om hendes krop kunne klare ballettens hårde krav. I stedet begyndte hun at danse traditionelle koreanske danse. Da hun var 16, blev hun optaget på det prestigefyldte Hanyang Universitet, hvor hun fortsatte studierne i traditionel dans, indtil hun fyldte 19 år og flyttede til hovedstaden Seoul. På det tidspunkt var hun begyndt at bruge de sociale mediers mange muligheder for at tjene penge som influencer, og hendes kanaler voksede stille og roligt og fik flere og flere følgere. Yara virkede ærlig, og mange af hendes følgere gav udtryk for, at de fandt hendes selvtillid og ligefrem måde at udtrykke sine holdninger på, både befriende og inspirerende. "Jeg elsker formentlig mig selv mere, end mine forældre gør," sagde hun og understregede vigtigheden af at kunne lide sig selv og gøre noget for sig selv. Og mange syntes, at det var kært, når hun holdt fast i sin fødebys dialekt, i stedet for at forsøge at tale som indbyggerne i Seoul, som de fleste tilflyttere gjorde. Det øgede yderligere hendes aura af ærlighed og troværdighed. Sydkorea er et af de lande i verden, hvor flest bruger YouTube. I Sydkorea er der også usædvanligt mange i forhold til andre lande, der har en indtægt gennem deres egne YouTube-kanaler og andre sociale medier, som blandt andet influencers. Yara promoverede de skønhedsprodukter, som hun brugte, og fik efterhånden flere sponsorater fra kendte producenter. Men det var hendes tilsyneladende lette og bekymringsfri liv i luksus, der fascinerede de fleste. Hendes hund, en lille hvid pomerania, havde sin egen Instagram-konto, og nogle gange viste hun fotos af sig selv og hunden i matchende outfits. På mange punkter er Sydkorea et velfungerende demokratisk samfund, men samtidig er mange utilfredse med deres liv. Forskellige undersøgelser tyder på, at materiel velstand betyder mere end for eksempel venner og fritidsliv i modsætning til i de fleste andre velhavende lande. Arbejdstiden er lang, og mange sydkoreanere, ikke mindst kvinder, er udsat for mobning og sexchikane på arbejdspladsen. Mange unge koreanere drømmer om at slippe fri af forventningerne og slidet, og i stedet er kommet til at tilhøre Fire Clean. FIRE står for Financially Independent Retire Early, altså økonomisk uafhængighed med råd til at gå på pension allerede som 30-40-årig og helst som styrtende rig. Ikke bare med råd til et komfortabelt liv. Til syneladende var det lige sådan en tilværelse, som Yara havde. Hendes følgere vidste, at de aldrig kunne blive som hende. De var ikke guldskæer med rige forældre og penge til luksuslejligheder og modetøj fra Paris. Men det var en del af tiltrækningen. De kunne leve det liv gennem hende i stedet. Yara selv sagde aldrig direkte, at hun var så rig, som mange af følgerne var overbevist om. Men hun gjorde heller ikke noget for at rive ud af illusionen, så da den brast, var skuffelsen enorm. Hurtigt blev afsløringerne og rygterne flere og flere. Så havde Yara fået ændret næsten hele sit ansigt med kosmetiske operationer. Så var hendes luksuslejlighed betalt af kinesiske virksomheder. Og på sin kinesiske YouTube-kanal kom hun til at omtale den koreanske stolthed, kimchi, som syltede grøntsager. Det blev nærmest set som landsskadelig virksomhed, og Yara fik dødstrusler, som politiet dog ikke tog videre alvorligt. Flere koreanere mente, at hun havde skadet Sydkoreas internationale anseelse ved at bruge falske mærkevarer og give sig ud for at være noget, hun ikke var. Rygtestrømmen ramte også hendes familie. Selvom hun aldrig direkte havde skrevet, hvad hendes far lavede, var det opfattelsen, at han var læge eller tandlæge. Nu opstod der et rygte om, at han drev et eksklusivt bordel, hvor klienterne kunne trække sig tilbage til private værelser med de udvalgte kvinder. Hverken Yara eller hendes familie har kommenteret rygterne. Til sidst så Yara ikke anden mulighed end at lukke sine profiler på alle sociale medier, og i adskillige måneder var der stille om hende. Mens hun gemte sig for offentligheden, fik de andre deltagere i Singles Inferno deres 5 minutters berømthed og endte på forsider eller blev hyret som modeller og repræsentanter for diverse mode- og skønhedsprodukter. Mange sydkoreanere diskuterede, om kritikken af Yara var gået for langt. Var det så utilgiveligt, at hun havde vist selvtillid, skønhed, god stil og lækker tøj? Efterhånden begyndte der at komme mere nuancerede artikler om hende, som samtidig stillede spørgsmål ved koreanernes forhold til de rige og magtfulde. I kommentarsporene under avisartikler om hende på nettet gik debatten livligt. "Jeg vil gerne spørge om den her betagelse og idolisering af mennesker, der har født rige og omgiver sig med luksus, er sund," skrev en debattør. En anden mente, at så mange angreb Yara, fordi hun mindede om en side af dem selv, som de havde. Og Jiara var langt fra den første sydkoreaner, som havde pyntet på sit offentlige liv. Andre eksempler kom frem, blandt andet en populær 70-årig influencer, som mere eller mindre var opfundet af et reklamebureau. Et ægtepar, der havde lavet skin igennem, at de også var guldskærer, blev afsløret i at have faked deres guldrandede tilværelse. De sociale medier gjorde det fristende at vise et andet ansigt udad til end det sande. Fremtrædende sydkoreanere benyttede lejligheden til at diskutere, hvad der fik landets indbygger til at være så optaget af luksusmærker, at de ligefrem i nogle børnehaver lavede Gucci-tasker i stof og papir sammen med børnene. I sommeren 2022 dukkede Jiara op igen på de sociale medier. Stilen var nu mere afslappet, og på det første foto siden skandalen var hun i anonym hvid t-shirt og jeans og uden mærketøj. Hendes følgere og fans har budt hende velkommen, og hendes Instagram-konto, Freesia, har over 4 millioner følgere. Hun har fået endnu en hund, en bison fries, racen, som er sydkoreanske berømtheders foretrukne tilbehør. Billedet, hvor hun står med en lille hund på armen, har fået over 500.000 likes. Jiara ser ud til at være tilgivet. Og måske er det, som en sydkoreansk medieredaktør konstaterede, da skandalen var på sit højeste. Jiara er en autentisk repræsentant for det falske liv, som er blevet mange koreaneres ideal.
Lyttet til 39. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret med Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om amerikanske Lamarckine, der i 1960'erne gav den som clairvoyant i Florida og franarrede sine klienter tusindvis af dollars. Men en dag fortrød han, og det havde nær kostet ham livet.
There goes the devil. Telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want